Matei 22, începem cu versetul 36. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei este, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Amin. Vă rog să vă reașezați. La începutul istoriei umanității, în Cartea Geneza, capitolul 1, se repetă o expresie. Și a fost o seară, apoi a fost o dimineață și încep a fi numărate zilele. Și în fiecare seară și în fiecare dimineață se nota ce a făcut Dumnezeu și noi acum știu ce urma să se întâmple. Pentru tot ce a făcut Dumnezeu în toate diminețile și în toate serile și în timpul dintre acestea două, numele Lui să fie lăudat. Mă gândesc că Domnul a lucrat astăzi și de dimineață și l-a rugat să lucreze și în seara aceasta. Și avem încredere că dacă mai fi o dimineață și săptămâna asta, Domnul va fi cu noi. A promis că va fi până la sfârșit. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să rămâneți în brațul Lui pentru eternitate. Amin. Am citit răspunsul Domnului referitor la întrebarea unuia care nu neapărat a întrebat cu gând bun, dar Domnul a considerat că e potrivit să răspundă. Și a spus că toată Scriptura, ce o aveau ei, și am putea spune și ce o avem noi. Apostolul spune, și noi știm și alte referințe din epistole, că totul se rezumă la urmă urmei la un cuvânt, la dragoste. Zice Pavel 1 Timotei 1 cu 5, ținta poruncii este dragostea. Dar mă întreb eu și să gândim împreună, de ce ne cere Dumnezeu să iubim? În primul rând, de ce ne cere să-L iubim pe El? Apostolul Ioan, așa numit între noi, apostolul iubirii, nota în epistola lui, citesc din 1-a epistola, capitolul 4, de la versetul 7, preiubiților, să ne iubim unii pe alții. Și o primă exprimare, dragostea este de la Dumnezeu. Apoi, spune în versetul următor, 8, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Altă sursă, alt izvor al dragostei nu este decât în Dumnezeu, Cel care ne și poruncește să iubim, pentru că Dumnezeu este dragoste. Asta nu e doar o definiție teologică. Scrie mai departe, versetul 9, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El, lăudat să fie și Tatăl și Fiul pentru aceasta. Și dragostea nu stă în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, nu noi suntem originea acestui fapt, acestei stări, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis, repetă, pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preaiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, și asta trebuie să dea de gândit nu o viață, o veșnicie. Pentru că spune Apostolul Pavel, vă citesc și în Roman, din capitolul 8, nu doar că Domnul Iisus ne-a fost dat ca singur fiu, cum spune cel versetul 32, n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și l-a dat pentru noi. De ce? Cum spune și în Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică pe noi, pe oameni. Dar ceva interesant, scrie în continuare, versetul 32, ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile. Și în continuare scrie de cele de acum și de cele viitoare. Adică ce nu ne-a dat Dumnezeu? Nu doar că ne-a dat ceea ce a fost unic și scump, ne dă toate lucrurile. Și o să-și arate, cum spune în Efeseni 2 cu 7, nemărginita bogăția darurilor sale în veacurile viitoare, că Dumnezeu ne-a dat și ne va da pentru vecii vecilor, slăvit să-i fie numele. Merită să-L iubim. Dar dacă v-aș întreba, nu doar în plen, și individual, toți răspunde că-L iubim pe Dumnezeu. Numai că zicea Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 3, dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Nota cât de mult îl iubim, o dă Dumnezeu, că El ne știe cu adevărat dacă îl iubim. Hai totuși să ne cercetăm prin prisma Sfintelor Scriptură altor oameni care le-au iubit pe Dumnezeu, să vedem dacă îl iubim și noi, dacă am fi și noi în stare să nu cruțăm pentru El nimic. Vă amintiți unde scrie despre Avram că îl iubea pe Dumnezeu? Și notează tot Ioan, mă întorc la 1 Ioan, capitolul 5, ar fi o primă dovadă a iubirii noastre pentru Dumnezeu, versetul 3, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Adică să-ți fie drag Dumnezeu nu doar așa, ca și o noțiune abstractă, să ne fie drag felul Lui de a fi, felul în care gândește, ceea ce ne cere, poruncile Lui, că astea îl reprezintă pe El. Spune Scriptura despre Avram, s-a lăudat Dumnezeu cu el către fiul său Isaac, Genesa 26 cu versetul 5, Avram a ascultat de porunca mea, a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduierile mele și legile mele. Și știți că a spus Dumnezeu lui Avram să iasă din Ur, din Haldeea, s-a dus până în Haran, mai departe în Canaan, și scrie în Evrei 11 cu 8, a ascultat fără să știe unde se duce. Și totuși a mai dat Dumnezeu o probă puternică. Genesa 22, am putea spune că l-a pus Dumnezeu pe Avram în locul lui. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu și face mențiunea pe care îl iubești, că atunci se vede adevărata iubire când ai de ales. O spunea Domnul, cine iubește pe cei dragi mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Și adul care tot acolo, un munte pe care ți-l voi spune, în țara Moria. Asta n-avea nicio logică pentru Avram. Toate promisiunile lui Dumnezeu pentru Avram treceau prin Isaac. Și Isaac să ardă? Și chiar Avram a luat-o în serios. Pentru că scrie în Evrei 11 cu 19 că el se gândea că Dumnezeu îl va învia. Și cum știți, Dumnezeu l-a lăsat câteva zile, așa, nu a fost numai o probă așa, să bifezi. Nu, a fost o probă serioasă. Și pentru că a ascultat, pentru că asta înseamnă mai întâi să-L iubești pe Dumnezeu, să îi respecti cuvântul. Când a fost vorba de tăierea împrejur, scrie în Genesa 17, că Avram a ascultat, scrie de două ori, în ziua aceea. Cum a spus Dumnezeu? Și aici, după ce Dumnezeu a intervenit, cum știți, zice la versetul 16, pe mine însumi jur, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, a dat o dovadă de dragoste echivalentă cu cea a lui Dumnezeu. N-a cruțat pe singurul fiu. Versetul 18, toate neamurile vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Și știți ce a zis Dumnezeu pe Sinai despre generațiile ce urmează celui ce iubește pe Dumnezeu? Câte la rând sunt binecuvântate? Iată de ce evrei au har. Dumnezeu își ține cuvântul. Pentru că într-adevăr a dat dovada că iubește pe Dumnezeu. A acceptat până acolo încât să zică, a urcat pe munte Moise, scuzați, Avram, Isaac și Dumnezeu. Și a spus Dumnezeu ceva de genul, înapoi coborând numai noi doi. Dumnezeu nu l-a lăsat până acolo, i-a dat doar proba. Eu zic să ne dea Domnul probe mai ușoare. Dar care ni le dă așa, pe dimensiunea stării noastre, să ne dea Domnul har să le luăm cu bine. Amin. Mai departe, iau alt exemplu, spune Scriptura despre David, de fapt spunea el despre relația lui cu Domnul, Psalmul 18, citesc versetul 1, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Și știți că în viața lui David n-au fost toate roz. După ce Dumnezeu a făcut promisiunea că va fi regele Israelului, A mai suportat multe necazuri prin socrul său, riscul să fie omorât pe teatru de operații în război sau chiar când cânta. Apoi încă 7 ani împărat doar în partea de sud, la Hebron, abia apoi. Și cum și-a dovedit David dragostea față de Dumnezeu? Spunea el, să citim Psalmul 16, că e aici. Eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Dragii mei, sunteți familiști, parte bună, ceilalți înțelegeți fenomenul. Când ți-e dragă soția sau când ți-e drag soțul, îți mai trebuie compania altcuiva ca să te bucuri? Mai trebuie să fie altă damă lângă tine ca să te bucuri? E suficient nevasta ta, nu? E suficient soțul tău? Și David spunea în mod repetat, Psalmul 27, versetul 4, un lucru cer de la Domnul. Observați unicitatea, dar doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, să privesc frumusețea Domnului, să mă minunesc de templul Lui. David nu era nici preot, nici levit. Nu era el care conducea acolo. Aș putea spune că era doar ca un cântăresc care îl punea câteodată să cânte sau mai dădea câte o creație la mai marile cântăreți, o să mai aibă o piesă. Că David, în dragostea lui pentru Dumnezeu, nu s-a privit pe sine, ci dorea să-L vadă pe Domnul să fie în permanență în prezența Lui. Dorim și noi asta? Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Veniți cu drag la adunare? Admit că uneori nu puteți veni, dar și acolo să fii tot cu Domnul. Să-L ai în permanență. Am fost nu demult la media și îmi spuneau fratele Flore, a trăit 101 ani și 4 luni, lucra la Banca Națională în timpul celor de-al doilea război mondial și într-o dimineață a întârziat, n-a sunat ceas și a pus întrebarea, mă duc la servici fără părtășia cu Domnul? Păi, risc să mă dea afară, Banca Națională era în regim militar. Cu riscul că mă dea afară, până nu discut cu Domnul, nu mă duc. Dar s-a întâmplat că șeful a întârziat și colegul spune, intră repede că nu a venit. A venit un moment mai greu. Într-o zi a uitat lumina aprinsă la ultimul etaj. S-a sesizat, a ajuns în curtea marțială, a fost considerat act de sabotaj național. Conducerea Băncii Naționale l-au chemat și a zis, băi, Flore, modifici declarația, noi spunem că nu știu cine a fost ieri de serviciu și scap. Altfel e pedeapsa capitală. Și a zis fratele Florea, viață în minciună nu-mi trebuie. Măi, omule, viață în minciună nu-mi trebuie. Și îl cheamă câteva zile mai târziu viceguvernatorul băncii și spune, băi, Flore, mi-ai fost drag, m-am dus la regele Mihai și te-o grațiat. Să-L iubești pe Dumnezeu, poruncile Lui și părtășia cu El. Că asta va fi veșnicia viitoare, 1 Tesaloniceni 4:18, vom fi totdeauna cu Domnul. Ce spunea Domnul și rugăciune? Tată, tu totdeauna ești cu mine, că eu te ascult. Dumnezeu să vă dea harul acesta. Hai, mai spun ceva tot despre David, că sună tare frumos, zice la 1 Cronici, capitolul 29, știți ce spune în capitolele anterioare? Știți, Dumnezeu i-a zis, nu tu faci templu, fiul tău. Dar dragostea lui, cine l-a putut opri? Nici Dumnezeu. A adunat toate materialele și Dumnezeu s-a înduplecat și i-a dat macheta cu toate schițele, cum spune aici în 28:19. Ce David, toate astea mi le-a dat Domnul, însemnându-le scris cu mâna lui și spune câte greu, câte materiale a adunat, spune în 22, mi se pare, da? Cantități imense a adunat, 100.000 de talanți de aur, 1.000.000 de talanți de argint, celelalte nici n-au mai fost cântărite. Și el care știa cât trebuie, cum trebuie să arate, după ce le-a dat pe toate, zice în 29:3, mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau aurul și argintul pe care l-am afară, zice, am pregătit. Păi, David, dacă tu știi cât trebuie, ce trebuie să dai în plus? În dragoste. Da, dragostea pentru Dumnezeu te pune să dai nu un procente din alea cum cântăreau fariseii, Da, îi zice Pavel la 2 Corinteni 9, după cum ai hotărât în inima ta și dacă în dragostea ta ai hotărât pentru Domnul, apoi să fie cum scrie în capitolul 8 acolo, că și din sărăcie luci este un belșug de ajutoare. Dumnezeu se va deschide inima, se va deschide și mâna, și buzunarul, și casa Domnului nu o să sufere. Și nu o să sufere nici ea care sunt frați cu Domnul Iisus, ea din Matei 25, care, păi știți dumneavoastră, apare în cale vrând, nevrând. Închei ce am avut pe inimă să spun despre a iubi pe Dumnezeu, a respecta poruncile, a fi mereu în prezența Lui și a dărui pentru El așa cu dragoste. Zice Scriptura despre Rahela, Genesa 29 cu 20, sau mai exact despre Iacob, 7 ani fără să primească nici solda unui soldat. Și scrie acolo așa, și s-au părut ca vreo câteva zile, mă, nici cât o săptămână să nu-ți pară, pentru că apare mențiunea, pentru că o iubea. Și hai, mai dau numai un citat din Cartea Cântarea Cântărilor, spune aici în capitolul 8, versetul 7, apele cele mari nu pot să stingă dragostea. Râul n-ar putea să o mece, de-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, doar avea decât dispreț. Adică un om care îl iubește pe Dumnezeu, în stare să dea tot pentru Domnul și de asemenea în stare, dacă îi dă diavolul tot, să se lepe de Domnul, să spune și nu mă interesează. Dar nu i-a promis Domnul Iisus diavolului cât de tot? În dragoste nu te fură ce primești. În dragoste ai o singură dorință, să dăruiești. Doamne, ajută! Și asta cunoaște Dumnezeu. Dar spunea Domnul, am citat, că a doua poruncă, să iubești pe aproapele, este echivalentă cu prima. Și spune în 1 Ioan și spune și Pavel Roman 13 că a-L iubi pe aproapele, de fapt este o dovadă, am putea chiar spune dovada și că împlinești prima poruncă și zice acolo apostolul, și oricare altă poruncă ar mai putea să fie. Iubim pe aproapele nostru. Știți că a fost un dialog la un moment dat, Luca 10, de la 25 la 37, cine e aproapele? În primul rând, eu zic că cel mai aproape e soțul, soția, copiii, bunicii. Și zice unul, Timotei 5 cu 8, dacă de ăștia n-ai grijă, nici nu mai discutăm de credință, poți fi scos din listă. Dar în cazul acela cu samariteanul, ce era rudenie? Nu era nicio rudenie. Deci, cel mai aproape sunt cei de aproape, care mereu sunt aproape. Dar în viața noastră întâlnim și pe alții aproape, nu? Și atunci aproapele e o măsură de lungime și măsori, care e mai aproape de tine. Că atunci când a căzut ăla între tâlhar, cel mai aproape de el a fost preotul și levitul. Era altul mai aproape? Ca distanță? Nu era mai aproape. Că dacă aș spune, iubiți pe cei din Noua Zeelandă, poate vreun microbist, dacă o fi pierdut vreo echipă de-a lui ceva cu Noua Zeelandă, are supărare pe ei, dar rest, în război, nu știu, să fie avut de treabă cu Europa, dar problema e cu românii, cu austriecii, că ăștia sunt aproape, nu? Stai că aveți și musulmani aproape, sau știu eu ce alți oameni aveți aproape. Hai să observăm ce spune Scriptura în privința asta. Vă citesc, scrie și în Matei 5, dar mă duc pe varianta din Luca 6, zicea Domnul 27. Dar eu vă spun, celor care mă ascultați, care ascultăm poruncile, că iubim pe Dumnezeu, iubiți pe vrăjmașii voștri. Și apoi de la versetul 32, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei. 35, voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri. Dovada că iubim pe aproapele nostru, care poate fi orice persoană, la un moment dat, e că n-avem două liste, prieteni și dușmani. Avem o singură listă, oameni pe care iubim. Că păcătoșii au două liste. Ăștia ni-s dragi și ceilalți nu ne sunt dragi. Bine, noi avem stil. Undeva în Finlanda s-a făcut un concurs ce fapte au cele mai multe sinonime. Și curios, știți care? Păcatele. Noi spunem nu neapărat că îl urâm, nu este antipatic, că suntem indiferenți, că nu ne privește și găsim noi vreo exprimare în română sau în germană ca să nu-L iubim în fapt. Dar aici este marea probă. Să îi tratezi pe toți oamenii la fel. Dar ce nu așa face Dumnezeu? Să vă citesc. Spune aici, versetul 35, partea finală, că cel este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi, face să răsară soarele și peste bun și peste răi, zice în Matei capitolul 5. Sau spune Apostolul Pavel în Cartea Faptele Apostolului capitolul 14, versetul 17, le-a dat ploi din cer, timpul roditoare, hrană din belșug și le-a umplut inimile de bucurie. În timp ce, spune versetul anterior, ei umblau pe căile lor. Și știți că orice păcat este întâi împotriva lui Dumnezeu. Spune David, împotriva ta am păcătuit, cum a spus Fiul Risipitor, sunt vinovat împotriva cerului și împotriva ta. Și Dumnezeu, bine zicem, salva, amintiți unde? Dumnezeul meu cel prea bun. Să ne dea Dumnezeu har să putem iubi pe toți oamenii. Amin? Îmi spunea un frate, chiar era drăguț, zice, bunicul meu a fost un om special. Și când a fost în război, deși era sub pactul Ribbentrop Molotov, un ofițer maghiar a zis, Petre, pe tine vreau să te cruți. Ești prea bun să mor pe front. Și omul ăsta s-a pocăit. Și îl întâlnește un evreu. Și spune, ce ai făcut? Și m-am pocăit. Nu, ți-ai făcut de lucru cu Dumnezeu. Bagă de seamă că noi evrei ne-am făcut de lucru cu Dumnezeu și când am ascultat, e rău tare. Dar dacă l-asculți pe Dumnezeu și faci ce spune, atunci te iubește Dumnezeu. Scrie în Proverbe, să nu mai amintesc versetele dumneavoastră, aș citit și credeți, când cade vrăjmașul, nu-i să-i faci tu rău, n-ai voie să te bucuri când îi se întâmplă rău. Că tu trebuie să iubești pe toți la fel. Doamne, ajută! Și uneori vrăjmașul zice în Matei, zice că e în casa ta. În slujirea pastorală și în consiliere am întâlnit oameni care spun, nu pot să-L iubesc, nu pot să-L iert. Măi, dar ești în pericol. Nu pot. Dar dacă vine Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, care e roada Duhului Sfânt? Dragostea. Și numai ca la păcătoși? Numai față de cei care ne-au făcut și ei bine nouă. Cu dragostea de frați, iubirea de oameni, și aici intră și vrăjmașii în listă. Eu zic cum spune în Proverbe 16 cu 7, să vă facă Domnul din vrăjmaș prieten, dar s-ar putea să vă facă numai după ce iubiți. Și dacă nu rămân, sau nu se schimbă, dar dacă noi iubim, Dumnezeu va vedea asta și va spune că semănăm cu El, mărit să-i fie numele, să vă dea Domnul harul acesta. Să n-aveți, repet, două liste, una singură. Să nu vă interesați cine este. Hai să vă dau un... Nu, las să vă dau mai târziu un exemplu acela care îmi vine în minte. Vreau să vă duc la o a doua dovadă sau probă că noi iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Mie-mi vine să cred că lângă porunca asta trebuie să stau o viață întreagă și să fac școală. Scrie undeva, cred că e vorba de George Whitefield, că a predicat într-o săptămână întreagă numai din Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dar eu repet din porunca asta să iubești pe aproapele ca pe tine însuți, îmi pare că trebuie mult să stau lângă ea asta pentru mine. Vin în explicație cu un cuvânt spus de Domnul, așa numită regulă de aur, Matei 7 cu 12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, tot, luați inițiativă, faceți-le și voi la fel. Vedeți ce simplu ne vorbește Dumnezeu. Tot ce vrei să-ți facă ție oamenii, numai te pui în locul lui. El e pe dreapta cu mașina în pană. Tu ai vrea să-ți oprească cineva să te ajute? Tu ai o lipsă că nu-ți cineva are o lipsă, nu-și poate plăti chiria. Tu ai vrea să te ajute cineva? Și lista poate să continue, nu? Copilul tău a greșit și s-a dus în lume. Cum ai vrea Când și altuia s-a întâmplat așa, să te porți față de el. Așa e că noi am vrea să fim iertați, să fim ajutați, să fim mângâiați. Păi numai atâta ne cere Dumnezeu, cât ne duce capul. Cât pricepem și noi că am avea nevoie să te pui în locul celuilalt. Să-ți întinzi mâna, să-i vorbești frumos. Băi, care bărbat vrea ca nevasta să se certe cu el? Mâna sus, iertați-mi îndrăzneala. Păi tu nu vrei să certi cu tine, dar tu cum îți permiți să te ceri cu ea? Băi, care soție vrea ca soțul să o mintă? Numai o dată pe lună. Mâna sus. Atunci, tu cum îți permiți să minți? Că în dragoste, citim 1 Corinteni 13, de la 4 la 7, aia e plină de bunătate, nu ca pe altceva, nu se mâni, nu se gândește la rău, nu se facă rău, nu? Iartă tot, crede tot, nădăjduiește tot, suferă tot. Și astea doar le faci celuilalt. Doamne, ajută-ne! Dar acum vă rog să fiți atenți, sper să prindeți ideea asta. Deci spunea Domnul, tot ce aș vrea să mi se facă mie, se fac celuilalt. Dar dacă el are nevoi care eu nu le am, de exemplu în familie, soțul nu are anumite nevoi care le are soția. Și atunci el nu-i face ei decât ceea ce are nevoie el. Și ca bărbat poate nu simți nevoia să discuți așa, cum spunea o beată soră, de 25 de ani sunt măritată și odată nu m-a ascultat să-i spun de la capă la capă ce vreau să zic. Tu n-ai nevoie asta. Și tu spui, dragă, eu nu vreau să-mi faci asta și nu-ți fac. Dar porunca asta poate suna și altfel. Tot ce doresc alții să li se facă, fă-le tu că ei își doresc. Și ceea ce îți dorești tu ai vrea să ți se facă. Prin sensul, cu siguranță. Că și cel ce nu știu care e aproape de-o priceput ideea, nu care a fost aproape. Și atunci ca soție, nu doar tot ceea ce vrei să-ți facă ție soțul să-i faci, că uneori bărbații au alte dorințe, așa-i? Gândește-te tot ce-și dorește el să-i faci, amin? Așa că uneori trebuie să ne gândim nu doar ce-i în mintea și în inima noastră, și ce-i în mintea și inima celuilalt. Ce a zis împăratul Ahasverus către Estera? Eu nu știu ce vrei. Eu îți dau până la jumătate din împărăție. A știut el ce dorință are ea? Nu a știut. Și când au zis ce dorință are și cine îi făcea probleme. Deci, dacă iubești, te interesezi de nevoia celuilalt. Că zice la 1 Ioan, la capitolul 3, că 3 cu 16 e frumos, aia e treaba lui Dumnezeu, dar asta e a noastră. Deci dacă El și-a dat viața pentru noi, trebuie să ne dăm și noi viața pentru frați. Cine are bogății lumii și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Și acum vă dau exemplu care am vrut să vi-l dau. Hai să nu mai citesc, să nu răpintim. David a avut de-a face cu 3 feluri de bogați. Tip Nabal, care a zis, ce este un proscris, nu mă interesează. Eu nu discut. Cu Țiba, slujitorul lui Mefiboset, când a văzut că ar fi o ocazie să se vâre el pe felie înaintea lui Mefiboset, a zis, uite câte ți-am adus, oportuniști, care dau cu interes și îl întâlnim de nota 10 pe Barzilae, Galaditu și mai erau pe acolo câțiva, scrie în 2 Samuel, capitolul 16 cu versetul 17, așa. David fugea de Absalom, a trecut Iordanul în grabă, că așa a fost, și au adus oamenii așa și enumeră o listă de la nevoi să se spele, să odihnească, 4 fel și fel de mâncăruri. Și au zis, poporul acesta trebuie să fi suferit de foame, de oboseală și de sete în pustiu. Păi Barzilai a fi putut să zică, eu nu-i fac la David și am eu nevoie, că n-am nevoie acum să-mi dea, că am de toate. Nu potrivea porunca, nu? Că noi știm să potrivim poruncile, dar nu întotdeauna în modul cel mai plăcut. Dar Barzilai s-a gândit la nevoia lui, ce și-ar dori David acum. Că asta e dragostea, să împlinești nevoia care o are cineva. Cum zice în Proverbe 25 și este reluat în Romani, în capitolul 20. Dacă este foame vrăjmașul tău, păi ce are nevoie, nu? Dă-i să mănânce, să unim ideea prima cu a doua, dacă este setiță să bea, că și dacă faci astfel, adun cărbune aprins și împlinești nevoia și îi dai de gândit, Doamne ajută! Și mai pun încă o exprimare la regula asta de aur din Matei 7:12, v-am spus că să-i dai celuilalt ce ai dorit să-ți dea ție, să te gândești la nevoile lui pe care tu nu le percepi, că nu sunt reciproce, și o probă mai grea. Ai vrea să-ți facă alții ție ce ți-o trecut prin cap să le faci lor? Că nouă uneori ne trece prin cap să facem rău. Ai vrea să-ți facă alții ție ce ți-o trecut ție prin cap să le faci lor? Te-ai gândit vreodată să-i se întâmple rău la unul? Ai vrea să-i se întâmple ție? Și Dumnezeu cântărește gândurile. Doamne, dacă am dorit vreodată rău, fie-ți milă de noi. Se spune că undeva în Grecia antică unul ura de moarte pe un altul și autoritățile au zis, așa, într-o dezbatere filozofică cu o aplicație, ce să-ți dăm, dar vecinului tău dăm dublu? Măi, s-o frământat, dacă cer o bucată de pământ, ăla de două, mor de ciudă. Cer o sumă, ăla de dublu. Și până la urmă am găsit. Îți mie să-mi scoateți un ochi, ca celuilalt să-i scoateți amândoi. Că oamenii în ură sunt în stare să-și facă rău chiar lor înșiși. Dar dragostea nu se gândește la rău. Așa că dacă tu iubești, se poate spune să-ți facă alții și te-ai gândit tu să le faci lor. Și o să spui, da, să mi se facă. Că eu m-am gândit Domnul să-i mântuiască, Domnul să-i ierte, că n-am oameni pe două liste. Important. Să mai dau un exemplu frumos din Filimon. Se spune, și cam asta deducem de aici, că Onisim a fost un sclav care n-a fost într-o totul corect, a ajuns în închisoare, nu pentru credință, că era nepocăit când a ajuns. Și în celulă, în contact cu Pavel, s-a întors la Domnul, numește născut în lanțuri, și îl trimite cu scrisoare la Filimon, care se pare că a fost stăpânul lui de sclav, pe care într-un fel sau altul l-a înșelat, l-a nedreptățit. Și scrie Pavel în 1:16, dar scrie mai întâi, zice, ce am auzit, versetul 5, de dragostea ta. Și vreau să-ți fac pentru dragostea ta, repet în versetul 7, și au zis ce probă de dragoste, versetul 16. Să-l primești nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât ca pe un rob, ca pe un frate. Și aici ceva, vorba unui frate, am o ruptură de logică, ceva nu înțeleg. Prea iubit m-a ales de mine și cu atât mai mult de tine. Acum, faptul că îl iubea Pavel pe Onisim, cred și eu că era rodul lui din închisoare. Dar cum să-l iubească Filimon pe Onisim mai mult decât Pavel? Numai dragoste în stare de așa ceva. Să ne dea Dumnezeu harul acesta. Și în ultimă probă, învățat Domnul Iisus, și eu am experimentat asta într-o anumită împrejurare și iese foarte bine, zice în Luca, capitolul 6:27, iubiți, despre asta am vorbit, faceți bine, versetul 28, binecuvântați pe cei ce vă blastăvă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi, dar ce să mă rog? Să-i scoată Dumnezeu din schemă, să... Era o vorbă între bătrâni, să nu ți scoată Dumnezeu nici în cale, nici în cărare, ce să te rogi? Iată ce ne-a învățat Domnul să ne rugăm. Matei 6, vă citesc de la versetul 9. Iată, dar cum trebuie să vă rugați, nu? Și toată rugăciunea Tatăl nostru e la plural, nu? Nu poți să te rogi, Tatăl meu, pâinea mea, e pe mine să nu mă ducă în ispită, pe mine să mă ducă în împărăție, nu? Dar cine intră în lista asta? Dacă vrei să iubești ca Dumnezeu, am citit că Dumnezeu dă soare și la bun și la răi și a murit Domnul pentru toți, atunci într-o interpretare corectă a Scripturii, în rugăciunea Tatăl nostru, trebuie să-i lași pe toți care sunt în viață să încapă. Te obligă Scriptura. Ce înseamnă asta? Doamne, eu n-am două liste de oameni, eu le fac bine la toți. Și m-am pus în postura lor și am văzut nevoile lor și nu le gândesc rău. Dar, Doamne, nu-i destul. Eu iubesc pe oameni și în dragostea mea pentru oameni, te rog și pe tine să le faci bine. Eu le fac, dar te rog pe tine să le faci bine. Și Dumnezeu ce zice? Ți-i în stare să facă bine? Da. Se spune că la generalul George Washington a dus cineva 100 de kilometri pe jos să ceară grațierea. Și-a întrebat irodenia ta, nu pot. Era război. Păi, cunoscut, nu, dar cine-i? Dușmanul meu. Și pentru un dușman ai făcut toată kilometri? Da, pentru asta grațiez. Măi, dacă un șef de stat nou înființat, cum era acolo, a grațiat, a ascultat o rugăciune pentru un dușman, va asculta și Dumnezeu? Că tu te rogi pentru cei dragi, pentru ceilalți, pentru cine vă rugați? Nu pentru evrei sau și pentru arabi? Măi, treceți în listă, măi. Dumnezeu a face ce vrea. Dar noi ne rugăm. Ce frumos scrie în Fapte 7 în final că Ștefan și-a dădeau cu bolovan în cap. Ce-o zis? Tată, măcar păcatul ăsta nu-l ținea seama. Și ce frumos scrie acolo. Și după ce a spus aceste vorbe, a adormit. Mie îmi place pasajul, să spun la oameni care se ceartă, dacă vreți să dormiți frumos la noapte, întâi iertați. Și rugați-vă să ierte și Dumnezeu și o să vă odihniți și în pat și în mormânt, că cel neprihănit se odihnește în pace în culcușul lui, lăudat să fie Domnul. Să vă dea Domnul har, să-L iubiți. Știți cum scrie? Din toată inima, din toată puterea, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Doamne, ce quadridimensională o iubire față de Dumnezeu. Și să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, cu cele ce vi le-am spus și altele câte vor fi, că eu nu le pot spune pe toate, dar Duhul Sfânt ne poate învăța cum să ne comportăm și cum să facem. Ceva în încheiere vă spun. M-am gândit chiar astăzi. Aici au cântat niște copilași frumoși și Domnul le spune că iau o poruncă însoțită de o făgăduință, așa e? Noi părinții le mai reamintim. Dar vă întreb, astea două porunci mari, oare nu și astea însoțite de ceva făgăduințe? Numai aia pentru prunci? Ce făgăduințe au poruncile astea două dacă le împlinești? Ascultăm pe Domnul, nu? Zice în Matei, capitolul 5, versetul 48, după ce spune... Fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc e desăvârșit. Că în dragoste ne cere Dumnezeu să fim desăvârșiți. Ce înțelegi din expresia Tatăl vostru e desăvârșit? Mă completez cu Luca 6 să fie pe înțelesul tuturor. Ad literam 6 cu versetul 35. Iubiți, fără, faceți bine, fără să-mi duci ceva în schimb și... Veți fi fiii celui preanalt, auzi? Asta ca să dobândiți și tățenia austriacă, probabil că ați îndeplinit niște condiții, nu? Și v-ați bucurat, poate la un moment dat, băi, am primit cetățenie. Așa dă Domnul dreptul de fiu. Rețineți! Noi suntem născuți din cuvânt, dar noi trebuie să creștem, să ajungem la... Să semănăm cu Domnul, să fim desăvârșiți. El ne vrea oameni mari și în dragoste ne vrea. Vom fi fiii celui preanalt, ce titlu nobil. La aceștia le va da Tatăl toate lucrurile, toată moștenirea. Ești copilul lui Dumnezeu. Da. Cineva era grăbit undeva la aeroport sau într-o gară, că imagini sunt mai multe, și-a răsturnat o taraba unei vânzătoare care era miopă. S-a răsturnat merde, fructele pe acolo. Au acceptat să scape avionul sau trenul să o ajute. Și au întrebat, sunteți Domnul Iisus? Nu, fratele lui. Are Domnul Iisus și surori, așa-i? Dar tot seamănă. Că în rai nu mai suntem așa și așa. Și mai este o promisiune... Tot aici, în versetul 5. Și răsplata voastră va fi mare, auzi? Rețineți, Toate lucrurile sunt răsplătite. Și un pahar de apă, scrie în Matei 10. Dar când e vorba de a iubi și în mod special pe vrăjmaș, e singurul lucru la care spune că e mare. E spor special. Să fii copil al Dumnezeu și să fii răsplătit. Mare lucru. Doamne, ajută-ne să pricepem cât valorează asta. Și că o întreba cineva în Calcuta, în India, pe Maica Tereza, cu cât e plătită? Și unul zice, păi nici dacă îmi dă unul, nu știu cât, n-aș face așa ceva în mizerie acolo din India. Și au zis că nici eu nu fac pentru atâta, eu fac pentru ceva mai mult. Să fii copil al lui Dumnezeu și să fii răsplătit la venirea Lui. Mi-a venit în minte și cu asta închei. Soția fratelui Traian Sucal a avut un vis interesant, un sul, așa ca un covor, se derula înaintea ei și se făceau așa scări, urca spre cer, s-a deschis orizontul și a văzut un cor de mirese, așa mi le-a descris, așa descriu femeile, cum era hainele. Noi bărbații nu știm. Și am cunoscut pe trei surori. Și îmi spun, grăbește-te să vii aici. E o fericire și voi n-ați visat-o. Asta spune în primul rând în Biblie. Visele numai așa sunt un supliment să ne încurajeze, să alergăm cu stăruință la alergarea care ne stă înainte. Și zice așa, să nu te temi de tuneluri, să nu te sperii de cuptoare, grăbește-te să vă ieși, că e o fericire de nedescris. Și s-a încheiat visul auzind ultimele cuvinte, dar să știi, aici n-ajunge numai cine iubește cu adevărat. Băi, și asta a marcat-o. Hai, mai spun ceva, mă iertați. Eram căsătoriți cu scumpa mea soție, cu Lidia, de vreo 2 săptămâni și știți că s-a făcut o leacă de vâlvă așa în jurul nostru. Și la vreo 2 săptămâni după aceea, visează ea într-o dimineață, văd că se scoală așa. Zic, ce s-a întâmplat? Am avut un vis acum dimineața, atât de frumos. Ne-a luat o ființă din partea Domnului, ne-a scos din mulțime și a zis către noi doi, am locuri speciale pentru voi în împărăția mea, dar vreau să-mi slujiți, cum vă cer? Și a zis, vă spun o taină, ca să puteți să ajungeți la locurile care vi le-am pregătit, să iertați și să iubiți. Și a zis, cu taina asta împlinită, slujești ușor și intri ușor în rai. Dumnezeu să vă ajute. Și dacă n-ați iubit, să vă mai dea și dumneavoastră un vis. Sau dacă nu o predică, sau o prorocie, sau o cântare care să ne înalțe, să învățăm să iubim. Doamne, ajută-ne! Amin!